Voice of America. አብዮ ዩኒቨርሲቲ ተግራጅ ተመደቡ ተማሮ ተወለርቲ ካልኦት ክልላት ከቦለዶም ናብ ካልእ ስድሮኦ ይመጽኦም ዘለዉ ክስምዖም ይግባእ ኢሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናይሎም ዘበን ዘበነ ትምህርቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ንክዛዘም መንግስቲ ምስ ህዝቢ ሓቢሩ ክሰርሕ እዩ ኢሎም ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ናይ መቐለ ወኪልና ቡልጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ኣለዉ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ንትምህርቲ ይመፁ ዘለዉ ተምሃሮ ካብ ስድሮኦም ናብ ካሊእ ስድሮኦም ይኣትዉ ምህላዎም ኣሚኖም ክመፁ ይግባእ፣ ንሕና ድማ ከም ደቅና ክንሕብሕቦም ኢና ኢሎም።
ካብ ዝኾነ ይኹን ዝመፅእ ተምሃራይ ከም ቤተሰብና ከም ደቅና ንከናኸኖም ይኮንና ንሶም ክፈልጡ ቤተሰቦም ክፈልጡ ኣለል ትግራዋይ ዝኾነ መጥቃዕ ክፍፀመ ይንደልን እንተተፈፀመ እውን ግን ምላሽ ኣብ ተምሃሮ ይንግብር። ፖለቲካ ኣይፈቅድን ህዝቢ እውና እውን ዝኾነ ባህሉን ታሪኩን ኣይፈቅደሉን። ተከባቢርካ ባህል እዩ ትልምድናን ታሪክናን። ነዚ ቤተሰብ ከይተጨነቐ ደቁ ክሰድድ ንሕና እውን ከም ደቅና ክንሕዞም ከም ደቅና እውን ክንከታተሎም ችግር ተፈጢሮምን ንምዕዶም ክንምክሮም ንሕግዞም ኣብ ጎኖም ኮይና ድሕሪኦም ኮይና ንሕግዞም።
ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝኸድዎ ከባቢታት ትግራይ ምስ ሕብረተሰብ ብፅቡቅ ርክብ ግዜ ትምህርቶም ክሕልፍዎ ክስራሕ ኢሎም
ካብ ቤት ትምህርቲ ወፂኦም እውን ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ኣብ ዕዳጋ ኮን ይኽእል እንዳሻሪ ኮን ይኽእል መገዲ ኮን ይኽእል ከም ደቅና ከም ኣሕዋትና ካበይ መፃ ይኮነ ዘርቆፂርና እንዲኮና ተምሃሮ ምኳኖም ኣብ ትግራይ ምህላዎም ከምታብ ዝሓለፈ እውን ብኣግባቡ ንሓግዝና ምፅናሓ ለብዘ እውን ከምኡ
ጸገም እንትፍጠር ብህዱእ መንፈስ ሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ምፅዓር ዳኣ እምበር ናብ ብሄር ወይ ድማ ሃይማኖት እናልገብካ ጎንፂ ምፍጣር ክተርፍ ኣለው ኢሎም። ሎሚ ዓመት ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ዝተመደቡ ተጋሩ ተምሃሩ ንድሕንነቶም ይሰግኡ ከም ዘለው እናገለፂኦም ዝርከቡ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።